96.5 FM.
Nselmu l-issemmija kollha ta' Radio Lawretana u nistednukom magħna għat-tieni programm ta' din l-iskeda. Nitkellmu fuq is-seba' kelmiet tal-Beata Verġni Marija lil Bernardetta.
L-ewwel kelma. Trid tagħmel li favur li tiġi hawn għal 15 il-ġurnata?
Favur? Min kien qiegħed jitlob dan il-favur? Lil min ġi mitlub? Ir-Reġina tas-Sema u l-Art, il-Kbira Omm minn Talla, is-Sinjura tal-Anġli Marija Santisma kienet qiegħda titlob favur lil sempliċi tfajla li kienet pjuttost l-ikbar favur u ġabra ta' grazzja għall-ixxurtjata tfajla mitluba inkella favur għal min kien qiegħed jitolbu. O umilta tal-Verġni Marija, li fil-ħajja kollha tagħha deret fuqha tiddi, issa wkoll narak fija tirrisplendi. Kemm din il-virtù hija fina nieqsa, fina kreaturi miserabbli. Kemm ħsibijiet tafruha f'moħħna, kemm preżunzjoni fi kliemna, kemm tfittxija ta' sodisfazzjon tagħna nfusna. Tal-amor propju tagħna f'kull ma nagħmlu. Numuljaw irwieħna friġlejn l-Omm Immakulata tagħna u nitolbu lill-Alla din il-virtù permezz tal-interċessjoni tagħha. Virtù li hija l-pedament tal-oħrajn kollha. Meta titlob favur lil xi ħadd, uża kliem umli. U meta jkollok tikkmanda, uża kliem bħalli kieku qiegħed titlob fuq l-eżempju tal-Verġni Marija fl-Lourdes. It-tieni kelma. Jiena nwiedek nagħmlek feliċi mhux f'din id-dinja iżda fl-oħra.
Il-Verġni Santisma Marija kienet dejjem bla mit-tifsa. Id-dnub fija qatt ma daħal u frattant għexet dejjem addolorata. U aħna midinbin ma nilqgħux irrassenjati malla n-niket ta' din il-ħajja. Il-bżonn kbir tal-feliċità li nħossu fina jeħtieġ nifhmuha mhux f'din il-ħajja, iżda fis-sema jitkompla perfettament. Ġesu Kristu l-Iben tal-Verġni Marija dan qalulna qabel ma qalitu wi fl-Ordis. Ibku u tolfqu. Imma l-ftit ta' żmien, għax meta nerġgħu niltaqgħu fis-sema, il-ferħ tagħkom ikun ta' dejjem. O ġenna, o dar tal-Omm tiegħi Marija, kemm inti sabiħa, fik jiena nkun feliċi għal dejjem, li l-kol kemm aħna jkollna x-xorti niġu fik illa li xil-kol għalik ninsabu maħluqin. Fin-niket ħares lejn is-sema, ftakar fil-ġenna, sejjaħ il-Marija. It-tielet kelma. Nixtieq li hawn jiġu ħafna nies.
Ejja għandi l-kol kien jgħid id-Divin Salvatur tagħna Ġesù. U hekk ukoll tixtieq il-Verġni Marija li lejja jirrikorru ħafna biex fuqhom ix-xerred grazzi fir-ruħ u fil-ġisem. Dan jidher bil-fatti li għaliex f'dawn iż-żminijiet li fihom tant u tant iridu jiġħdu l-mirakli, l-art tal-Urd saret bir-raġun imsejħa l-art tal-mirakli. Iva. Iva u Marija, aħna rridu nkomplu x-xewqa tiegħek biex inġaluhom jarfuk u jħobbuk. Mhux kulħadd jista' jmur l-Urd. Immurru għall-inqas f'dan is-santwarju tagħha ta' pajjiżna fil-waqt li l-Urd immorru bl-ispirtu tagħna. U Marija tatina kull ma nkunu bżonn. Itlob għall-midinbin. Bus l-art għall-midinbin.
Itolbu għall-Inna Ġesù u itolbu wkoll tgħidilna l-Immakolata tal-Urd. Ili tobot tanti dnub turi ruħa f'din il-kelma, il-refugju tas-sew tal-midinbin. Fil-waqt li tagħmel kull ma tista sabiex tara meqrut mid-dinja l-kollox dan il-mostru u konvertiti u s-salvi l-midinbin kollha. U biex jirnexxiela dan x'tagħmel dillhom ħanina, tallimna nitolbu li nagħmlu penitenza wkoll fl-istess ħin quddiem Alla biex it-talba tagħna tkun aktar minnu mismowa. Namluh mela dan u nkunu namlu l-aktar opra divina fost l-opri divini li naħdmu għas-salvazzjoni tal-irwieħ. Għati xi midalja tal-Urd lil dawk in-nies speċjalment li tixtieq il-konverżjoni tagħhom. Għejt ir-Rużarju Mqaddes u xi talba oħra għall-midinbin. Il-ħames kelma. Penitenza, penitenza, penitenza.
X'kelma jibsa dina żminijiet tagħna speċjalment? Eppura l-Verġni Mqazza marret tgħidilna biex turina l-bżonn tal-penitenza skont il-kliem tal-Ażiż Bina Ġesù meta qal: jekk ma tagħmlux penitenza tintilfu l-kol. Mezzi biex nipprattikawha ma jonqsunix. Nissapportu marbutin malla l-imrar, id-dwejjaq u d-batijiet tal-ħajja. Nosservaw ukoll is-sawm u l-astinenzi kmandati mill-Knisja. Illum hekk ħfief u ftit u nagħmlu wkoll xi mortifikazzjoni minn jedna skont ma jippermettulna saħħitna. L-ubbidjenza jew l-obbligi tal-istat tagħna. Biex toġob li l-Verġni Immakulata għamel xi mortifikazzjoni għall-unur tagħha. Is-sit kelma. Murejt lis-saċerdoti jibnu hawn kappella. Irrid li hawn in-nies tiġi bil-purċissjoni.
Ġesù Kristu Alla li jista' kollox ma kellux bżonn jibgħat għand is-saċerdoti dawk il-għaxar imġiedmin minnu infejqa. Frattant hekk għalhom morru għand is-saċerdoti. Hekk fl-Urd il-qawwija Reġina Immakulata mur għand is-saċerdoti qalet lil Bernadetta li mal-ma tagħna tas-sema tallimna r-rispett u l-ubbidjenza lejn is-saċerdoti lejn dawk li llum tant jinsabu maħqurin u perseguitati. Nirrispettaw mela u nobdu lil dawk li Ġesu qallhom. Min jisma lilkom jisma lili, min jiddisprezza lilkom jiddisprezza lili. Barra minn dan il-Verġni Marija uriet il-volontà tagħha li hemm in-nies imorru l-koll flimkien bil-purċissjoni. Għaliex? Biex turi kemm huwa għall-qalba it-talb u l-prattiċi tar-reliġjon magħmulin minn ħafna flimkien ukoll bis-solennità. Kif ukoll il-kbira xewqa tagħha li nneħħu minn qalbna r-rispett uman. Irbaħ ir-rispett uman bil-kuraġġ kollu. Ħusejn meta jkun hemm xi dimostrazzjoni pubblika tal-fidi mqazza. Is-seba kelma. Mur ixrob mill-lajn u inħasel fija. Kul mill-ħaxix li jinsab hemm.
Ikkonsidra kif il-Verġni Marija qiegħda hawn iġġiel lil Bernardetta tippratika l-obbidjenza. U kif qiegħda tipprova fija din il-virtù. X'ħaġa jibsa li b'dawk li dejn tagħha deboli tħaffer ġo trapnixef biex minn hemm jiġi l-ilma. X'ħaġa tqila tixrob minn dak l-ewwel ilma mdardar fih tinħasel u tikol mill-ħaxix li hemm ħdejh. Frattant dan kollu għamlitu Bernardetta fil-waqt li rebħet lila nifisa biex tobdi għal-kmand tas-Sinjura tas-Sema Marija. U din l-obbidjenza tagħha ġiet wisq tajjeb ippremjata minn dik il-ħofra li bdiet tagħmel b'subgħaja beda ġej l-ilma li beda minnu fih u għadu sal-lum jagħmel l-iżjed mirakli kbar. Irrifletti kif il-Verġni Marija permezz tal-penitenza u l-ubbidjenza li hawn marret tgħallem tat mediċina lil tant erwieħ morda fruħhom fil-waqt li tat rimedju għal mart tal-ġisem. Ftakar li l-imqaddes Evanġelju jgħid tal-Ġesu li fil-ħajja tiegħu moħbija għax dejjem ubbidjenti lejn Marija u Giuseppi biex toġob lill-Alla. Obdi wkoll fi ħwejjeġ li tarahom tqal. L-isem jiena jien l-Immakulata Konċizzjoni.
Ekku, min kienet mela dik is-Sinjura Mirakuluża li deret fil-grotta ta' Messabiel? Dik li ftit ta' żmien qabel kienet ġiet ipproklamata mill-imqaddes Papa Piju IX, konċeputa mingħajr ħtija oriġinali. Id-deritt tal-urd mela seħħu id-definizzjoni tal-Papa meta għamel artiklu tal-fidi mqazza. It-tagħlim fuq il-Konċizzjoni Immakulata ta' Marija u kabru iżjed id-devozzjoni lejn dan il-privileġġ hekk għażiż għall-qalb tal-Verġni Santissima. Biex toħroġ rebbieħ fuq it-tentazzjonijiet kontra l-virtù tal-purità, għid kuljum tlet Ave Marijiet f'ġieħ il-Konċizzjoni Immakulata tal-Verġni Santissima.
Peress li għadha ħames ix-xirka, se nisimgħu ftit fuq x'se jsir waqt il-funzjoni liturġika li ssir fil-Knisja.
Qabel il-festa tal-Għid, billi Ġesu kien jaf il-waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għalant il-missier. U li kien ħab lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabba mal-aħħar. Waqt li l-qassisin il-kbar u l-iskribi kienu qed jiddiskutu kif se jagħmlu biex jeħilsu minn Ġesu darba għaldejjem, li mallem divin kien qed jaħseb kif se jagħmel biex jibqa' mal-bnedmin tul iż-żminijiet kollha. وقت لو هي تمتناش كن أتي برابارا روه بش يترديح جسو كن أتي يحسب كيف سيبقى في دي المعنى إدنو بتكل اللي مروا كونترا المهبة كون مسي كونتريح من فلوك الفيلاوح كونترا لدواتيو إز يجب دوح ليوم برابتي التمهبة حمس الشركة هي الفستة المهبة مش محبوبة تشت سافين كباċi تصل المهبة تجسو علينا għada, sen ċelebraw it-tifkira ta' twaqqif tal-Ewkaristija u ta' s-saċerdozju kattoliku. Hija l-imħabba tagħna lejn xulxin li tixborna flimkien biex niċċelebraw l-Ewkaristija. Ġesù tagħna żewġ preċetti. L-ewwel wieħed nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin bħal ma ħabbejtkom jien. Hekk ukoll intom ħobbu lil xulxin. San Pietru baqa jiftakar sew iċ-ċirkustanza tal-ħasir ta' saqajn l-Apostli. Baqa impressjonat u konvint bija. Kien minħabba din ir-raġuni li kien ħeġġeġ qatih lill-insara tal-bidu billi qalilhom. Tħażmu bil-imħabba għal xulxin. Bil-verb tħażmu qed jiftakar f'meta Ġesù qam minn fuq il-mejda. Neħħa l-mantar minn fuqu, ħafar dal u rabtu ma' qaddu. Ferra l-ilma fil-lembija u għadda b'umiltà tal-ħaġeb jaħseb saqajn id-dixxipli tiegħu b'sinjal ta' mħabba illimitata u servizz ġenerus lejhom. L-imħabba titfisser xi ftit bil-kliem imma l-aktar li titfisser bil-ġesti li kapaċi jevanġalizzaw aktar mill-kelma. Ma nistgħux niċċelebraw l-Ewkaristija mingħajr saċerdoti ministerjali. Kien minħabba f'hekk li Ġesù mal-formula tal-Ewkaristija dan il-ġismi dan id-demmi qal għamlu dan b'tifkira tiegħi. B'hekk rabat b'mod intimu l-ordinazzjoni presbiterjali maċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Offra lilu nnifsu darba għaldejjem għas-saħħa tad-dinja u riet li dak li jagħmel hu fl-aħħar ċena jibqa' jsir b'tifkira tiegħu. Permezz ta' persuni monija bis-saċerdozju ministerjali. Il-Ministru Ordinarju tal-Ewkaristija, is-saċerdot, ma jirrepetix il-ġest ewkaristiku ta' Ġesù bħal ma jiġri f'peġent, imma jiċċelebraħ kull darba li qaddes bħala attwalizzazzjoni tal-istess sagrifiċċju mitmum darba għaldejjem fuq il-Kalvarju. Ġesù jkun qiegħed imut għas-salvazzjoni tagħna dak il-ħin stess li tkun qed tiġi ċċelebrata l-Quddisa. Fit-talba fuq l-offerti tat-tieni ġimgħa matul is-sena bejn naqraw. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħlemi tal-fidwa tagħna. Kemm hi tal-għaġeb is-seta li Ġesù tal is-saċerdoti tiegħu. Kemm hija tal-għaġeb il-Quddisa li qazzu. L-effett tal-Ewkaristija l-Ispirtu ta' Kristu fina. L-Ewkaristija kif fehem għall-mulej Ġesù bħala sagrament ta' mħabba waħda, trid tnissel fina l-Ispirtu Qaddis tiegħu. Għax min m'għandux l-Ispirtu tiegħu dan mhuwiex tiegħu. Tagħmilna ħaġa waħda miegħu u ma' xulxin bħala l-ġisem mistiku tiegħu. Li m'għallem divin huwa jitkellem fuq il-weda tal-Ewkaristija fost l-oħrajn jgħid min jkoll ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma bagħatni l-missier li hu ħaj u jiena ngħix b'missieri hekk ukoll min jkollili u wkoll jgħix biha. Dan ifisser li l-Ewkaristija trid iżżomna ma' qudin ma' Ġesù wara li nkunu ersaqna nitqarbnu jew sibna ħin biex immorru nisimgħu li Ġesù jkellimna mit-tabernaklu. L-aqda reali tagħna ma' Kristu fit-qalbin trid tibqa' għaddejja bla ma taqta' sakemm nirġgħu ninġabru biex niċċelebraw il-Quddisa mill-ġdid u nirċievu għal darba oħra lil Ġesù ġewwa fina jew inkella nerġgħu insibu waqt biex nixtieħtu quddiemu preżenti fis-skiet tat-tabernaklu. Kien minħabba din ir-raġuni li Ġesù fl-aħħar ċena talab bil-ħerqa lid-dixxipli tiegħu qalilhom ibqgħu fija u jiena fikom. min jibqa fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajr ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabti kif jiena ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabtu.
Nar il-ġimgħa niftakru fit-tbatija li Ġesù sofra għalina permezz tal-passjoni u l-mewt tiegħu. X'nara fis-salib? Il-kurċifiss u soluzzjoni għas-salib.
Id-differenza bejn is-salib u l-kurċifiss huwa Kristu. Kristu mindu s-sallab ma' salib u rina. Kif it-tbatija mill-qwa bl-imħabba timbidel f'sagrifiċċju ħelu. Kif dawk li jiżeru fid-dmuħ jaħdu fil-ferħ. Kif dawk li jibku ikunu farġa. Kif dawk li jibatu miegħu igawdu miegħu. Kif dawk li jerfgħu s-salib għal ftit jiksbu lena għal dejjem. Għax il-ġimgħa l-kbira hija għal-jum wieħed imma lejt u etern għal dejjem fil-ġenna.
Il-kurċifiss iħares lejja.
L-Arċisqof Loris Capovilla jirrakkonta sija b'sija l-agonija tal-Papa. Fil-31 ta' Mejju, fil-11 ta' Filgħodu, Papa Ġwanni kellem lil ta' madwaru. U qalilhom, din is-sodda hi l-altar. L-altar irid il-vitma. Ekku hawn jien fil-pront. Is-sigrit tas-saċerdozju tiegħi qiegħed fil-kurċifiss. Li rritti jkun imdendel qudiem is-sodda tiegħi. Il-kurċifiss iħares lejja u jien nitkellem miegħu. Matul il-lejl fid-diskursati twal u spissi miegħu il-ħsieb tal-fidwa tal-bnedmin rajtu aktar ċar. Dawk id-dirajn miftuħin tal-kurċifiss jgħiduli li Kristu miet għal-kulħadd, għal-kulħadd u jħobb u jaħfer lil kulħadd.
Għal-mistoqsija dwar it-tbatija, it-tweġiba hi Kristu imsallab.
Paul Claudel, il-famuż kittib Kattoliku Franċiż jgħid: għall-problema iebsa tat-tbatija, il-mistoqsija hija tant ila li Kristu biss se tgħatija tweġiba li tissodisfana. U tagħna mhux tifsira iżda preżenza. Bin il-bniedem ma ġiex biex jeqret it-tbatija iżda biex isofri magħna. Ma ġiex biex jeqret is-salib, iżda biex ikun mixur fuqu.
Kif titrasforma it-tbatija bl-imħabba?
It-tbatija jekk iġġorra mingħajr imħabba hija turment hi infern. Iżda jekk iġġorra bl-imħabba, issir sagrifiċċju ħelu li wieħed jagħmlu bil-qalb. Id-differenza kollha mela tinsab fl-imħabba. L-imħabba kapaċi taffi u tnaqqas it-tbatija. L-imħabba hija l-unika forza fid-dinja li tgħinek tissapporti t-tbatija u l-mor tbidlu f'ħelu. Eżempju, li tgħaddi l-jiel imqajjem u għadwejjaq, iżda li jom tgħaddilek il-jiel ħdejn bina marid u biss sagrifiċċju li lesta tagħmlu bil-qalb għax dak huwa l-prezz li lesta li hi tħallas għal fejqan ta' bina. Il-ħsieb ta' imħabba li bis-sagrifiċċju tagħha bina ifiq u taffila t-tbatija tagħha.
Ħobb aktar tbati inqas.
Luqa li kien tabib u kien jifhem fit-tbatija, meta Ġesù kien fil-ġnien tal-Getsemani fl-eqel ta' tbatija, meta daħal fl-agunija, Luqa jgħid hekk. Imma hu ħass dwejjaq tal-mewt fuqu. U beda jitlob ħerqa akbar. Biex itaffi tbatija li kienet ħaġa intefa jitlob aktar. Iva, talab aktar. Donnu li aktar ma talab, aktar lu ġieħ naqaslu u sar aktar sopportabli. Iva, ħobb aktar u dbati anqas.
Ir-reazzjoni tagħna quddiem it-tbatija.
Jew ribellioni kif għamel il-ħalli l-ħażin, jew rassenjazzjoni kif għamel il-ħalli l-tajjeb. dan fem li jem rabta bejn it-tbatija u d-dnubitu, talab maħfra u sera il-ġenna. Toffri t-tbatija bħala t-tbatija. It-trasfuzjoni ta' dem fil-kamp tal-medicina saret komuni. Wieħed li jibati bl-anemija u nieqes mid-dem, x'isir? Ħaddieħor jagħtih id-dem. Issa kif issir it-trasfużjoni tad-dem tista' ssir ukoll it-trasfużjoni tat-talb u tat-tbatija. Jiġifieri toffri t-talb u t-tbatija għal dawk li neqsin mill-imħabba lejn Alla. Din insejħula riparazzjoni jew tbatija.
Dawk li l-iktar ħabb Ġesu tawn post fuq il-Kalvarju ma' ġenb is-salib tiegħu. Talba, nirringrazzjak, Sinjur Ġesu Kristu, li tajt lilek innifsek vittma għas-saħħa tagħna. Amen. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom, f'isem l-Azzjoni Kattolika ta' Insielem, lejt it-tajjeb lil kulħadd.